Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Sleep Easy Solution ay isang praktikal na gabay sa pagpapalaki ng anak na isinulat ni na Jennifer Waldberger at Jill Spivak, mga psychotherapist at sleep specialist. Nakatuon ito sa mga karaniwang suliranin sa tulog ng mga bata mula kapanganakan hanggang 5 taong gulang, tulad ng hirap matulog sa gabi, putol-putol na tulog, maagang paggising at pagtanggi sa idlip o oras ng higaan. Layunin ng aklat na tulungan ang mga magulang na bumuo ng malinaw, pare-pareho at angkop sa pamilya nilang plano sa pagtulog. Hindi lamang schedule ang inaalok nito. Binibigyang pansin din ito ang emosyon ng bata at ang pagod, pag-aalala at pagkakaiba ng pananaw ng mga magulang. Ipinapakita ng mga may akda kung bakit mahalaga ang pare-parehong tugon ng matatanda, lalo na kapag may pag-iyak o pagtutol sa oras ng pagtulog. May gabay rin para sa pagbabago sa pag-unlad ng bata, paglalakbay, pangingipin, pagkakasakit at paglipat sa malaking kama. Ang pangunahing anyo nito ay isang detalyado at sunod-sunod na manual para sa mga pamilyang naghahanap ng istrukturang paraan sa sleep training. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sleep planner bilang kasundo ang sinusunod ng buong pamilya, pinakasentro ng The Sleep Easy Solution ang paggawa ng customized na sleep planner. Sa halip na umasa sa isang pangkalahatang payo na maaaring hindi tugma sa lahat, hinihikayat ng aklat ang magulang na magtakda ng tiyak na layunin. Halimbawa, maaaring layunin ang mas maayos na idlip, pagtulog ng walang mahabang paghele o pagbawas ng paggising sa madaling araw. Mahalagang bahagi nito ang pagpasya kung ano ang rutin sa gabi, anong oras magsisimula at paano tutugon ang matatanda kapag tumawag o umiyak ang bata. May praktikal na dahilan ang ganitong pagpaplano. Madalas, hindi ang isang gabi ng pag-iyak ang nagpapatuloy sa problema, kundi ang pabago-bagong tugon. Kung minsan ay binubuhat ang bata, minsan ay pinapatulog sa kama ng magulang, at minsan ay pinababayaan, mahirap para sa bata na maunawaan kung ano ang aasahan. Kaya binibigyang halaga ng libro ang pagkakasundo ng dalawang magulang, yaya, lolo, lola o sinumang nag-aalaga. Ang pare-parehong tugon ay hindi simpleng pagiging istrikto. Lumilikha ito ng malinaw na hangganan at mas madaling mahula ang karanasan para sa bata. Mahalaga rin ang planner dahil kinikilala nitong magkakaiba ang schedule, tahanan at antas ng suportang komportable para sa bawat pamilya. Hindi ipinipilit ng konsepto na iisa ang eksaktong routine ng lahat. Ngunit mariin itong ipinapakita na kapag napili na ang isang makatwirang plano, kailangan itong maipatupad ng tuloy-tuloy upang magkaroon ng pagkakataong matuto ang bata ng bagong paraan ng pagtulog. Ikalawa, pagbuo ng pundasyon ng tulog mula newborn hanggang sanggol, tinutukoy ng aklat ang unang mga linggo ng buhay bilang panahon ng marahang paghubog. Hindi bilang yugto na dapat piliting sumunod agad ang sanggol sa mahigpit na sleep training. Para sa mga newborn, pabago bago pa ang pagpapakain, gising at tulog. Dahil dito, mas makatotohan ng layunin ang paglikha ng mga senyas at rutin na unti-unting iugnay ng sanggol sa pahinga kaysa asahang mahaba agad ang tulog sa gabi. Mahalaga ang puntong ito dahil maraming magulang ang naghahambing ng anak sa ibang sanggol o nag-iisip na may mali kapag hindi pa regular ang tulog. Ipinapakita ng The Sleep Easy Solution na ang edad at pag-unlad ng bata ang dapat magtakda ng inaasahan. Habang lumalaki ang sanggol, mas nagiging posible ang mas malinaw na pagitan ng araw at gabi, regular na idlip at mas malayang paglipat sa pagtulog. Ang mga routine, gaya ng pare-parehong pagkakasunod ng tahimik na gawain bago ihiga, ay nagsisilbing palatandaan na papalapit na ang oras ng pahinga. Kasama sa lohika ng aklat ang pagtingin sa tulog bilang kasanayang natututuhan. Kung palaging kailangan ng isang partikular na tulong upang makatulog, maaring hanapin muli iyon ng bata sa bawat normal na pag-ikot ng tulog. Sa maingat at angkop sa edad na pagbabago ng suporta, layunin ng mga may akda na matulungan ang bata na unti-unting makatulog muli nang hindi umaasa sa parehong kondisyon. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa pag-aalaga, pagpapakain, at pagdamay. Sa halip, pinaghihiwalay nito ang tunay na pangangailangan ng sanggol at mga gawi na maaring baguhin kapag handa na ang bata. Ikatlo, pare-pareho ngunit na iangkop na tugon sa pag-iyak at pagising sa gabi. Isa sa pinakakilalang bahagi ng sleep easy na pamamaraan ay ang organisadong tugon sa pag-iyak at pagising sa gabi. Hindi itinatanghal ng libro ang pag-iyak bilang walang kabuluhan o madaling tiisin para sa magulang. Sa halip, kinikilala nitong emosyonal na mahirap ang proseso Kaya kailangan ng malinaw na napagkasundo ang hakbang bago pa magsimula ang pagbabago. Ang layunin ay hindi basta iwan ng bata, kundi bawasan ng may istruktura ang mga dating tulong sa pagtulog habang ipinapakita ang presensya at pagkakapareho ng magulang. Mahalaga ang konseptong ito dahil ang pag-iyak ay maaring magdulot ng bigla ang pagbabago sa desisyon ng isang pagod na magulang. Kapag paulit-ulit na nagbabago ang tugon, maaring tumagal ang pagtutol dahil hindi malinaw sa bata kung ano ang mangyayari sa susunod. Itinuturo ng aklat na ang antas ng suporta ay maaring iakma sa edad, ugali at kaginhawahan ng pamilya, ngunit ang napiling tugon ay kailangang maging matatag sa loob ng proseso. May malinaw ding limitasyon ang paraang ito. Hindi ito magiging angkop sa bawat magulang, lalo na sa mga hindi komportable sa anumang paraang may kasamang pag-iyak habang natututo ang bata. Hindi rin dapat ituring na solusyon sa lahat ng paggising dahil maaring may sakit, gutom o ibang pisikal na pangangailangan ang bata. Ang halaga ng libro ay nasa pagbibigay nito ng balangkas upang suriin ang sitwasyon sa halip na otomatikong gumamit ng iisang tugon. Gayunman, nangangailangan ito ng mahinahong paghatol ng magulang at kung may alalahaning medikal o pag-unlad ng konsultasyon sa profesional na pangkalusugan. Ika-apat, pagharap sa bedtime battles ng toddler at preschooler, hindi natatapos ang usapin sa tulog kapag marunong nang magsalita ang bata. Sa mga toddler at preschooler, kadalasang nagiging negosasyon ang oras ng higaan. Maaring humingi ng isa pang kwento, tubig, yakap, ilaw o bagong dahilan upang lumabas ng kwarto. Tinutukoy ng The Sleepy Si Solution ang mga ganitong sitwasyon bilang bahagi ng pag-unlad dahil lumalakas ang wika, pagsasarili, imahinasyon at kakayahang tumutol ng bata. Ngunit ipinapakita rin nitong ang natural na pag-unlad ay hindi nangangahulugang dapat maging walang katapusang labanan ang gabi-gabi. Ang praktikal na diin ng aklat ay malinaw na rutin at limitasyon. Kapag alam ng bata ang pagkakasunod, sunod ng gawain bago matulog at pareho ang tugon ng magulang sa mga dagdag na kahilingan. Mas konti ang puwang para sa mahabang pakikipagtawaran. Ang pagiging mahinahon at direkta ay mahalaga. Ang sobrang pagpapaliwanag, pakikipagdebate o pagbibigay ng bagong kasunduan tuwing gabi ay maaring magpalawak sa problema, lalo na kung natututuhan ng bata na ang pagpapatagal ay nagdudulot ng higit na atensyon. Saklaw rin ng libro ang mga hamong may kaugnayan sa edad gaya ng resistance sa idlip, potty training, separation anxiety, takot, bangungot, night terrors. At pagdating ng bagong kapatid, mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi pareho ang nararapat na tugon sa takot, sa karaniwang pagtutol at sa biglaang episodyo ng night terror. Hindi ipinipinta ng aklat ang lahat bilang problema sa disiplina. Sa halip, inilalagay nito ang hangganan at rutin sa konteksto ng mga pagbabagong nararanasan ng lumalaking bata. Panghuli, pagpapanatili ng rutin sa biyahe, sakit, pagngingipin at malalaking pagbabago, ang lakas ng The Sleepy Si Solution ay hindi lamang nasa pagbuo ng unang plano sa tulog. May espasyo rin ito para sa mga pangyayaring kayang guluhin ang rutin tulad ng pagngingipin, pagkakasakit, sleep regression, paglalakbay, pagbabago ng oras dahil sa daylight saving time, paglipat sa malaking kama at pag-aalaga sa higit sa isang bata. Mahalaga ito dahil maraming sleep guide ang nakatuon lang sa ideal na gabi, samantalang ang tunay na buhay ng pamilya ay may biyahe, sakit, pista, pagbabago ng bahay, at iba pang hindi maiwasang abala. Ang pangkalahatang prinsipyo ng aklat ay paghiwalayin ang pansamantalang pangangailangan at ang pagbabalik sa dating rutin. Kapag may sakit o malinaw na discomfort ang bata, makatuwiran ang dagdag na pagdamay at pag-aalaga. Ngunit kapag humupa na ang dahilan, kailangan ding may maingat na paraan para bumalik sa nakasanayang schedule. Kung hindi, ang pansamantalang pagbabago ay maaring maging bagong gawi na mahirap alisin. Hindi ito panawagan para maging malamig ang magulang. Isa itong paalala na ang malasakit at pare-parehong hangganan ay maaring magsabay. Kapaki-pakinabang din ang pagbibigay pansin sa transisyon, lalo na sa paglipat mula crib tungo sa malaking kama. Nagbabago ang pisikal na kapaligiran at lumalawak ang kakayahan ng bata na lumabas ng higaan, kaya kailangang iangkop ang mga hangganan. Sa ganitong mga sitwasyon, ang sleep planner ay nagiging gabay sa pagdedesisyon, hindi isang mahigpit na utos na walang konsiderasyon sa aktual na kalagayan ng pamilya. Bilang pagtatapos, ang The Sleep Easy Solution ay para sa mga magulang at tagapag-alaga ng batang mula kapanganakan hanggang 5 taong gulang na nahihirapan sa hindi regular na tulog, mahabang pagpapatulog, paggising sa gabi, maagang paggising, o pagtutol sa oras ng higaan. Lalo itong magiging kapakipakinabang sa pamilyang nangangailangan ng konkretong hakbang at kasunduan, hindi lamang pangkalahatang paalala na maging consistent. Ang praktikal na benepisyo nito ay ang paglipat mula sa pabigla-biglang pagtugon tungo sa planadong rutin na maaring sundin ng dalawang magulang at iba pang tagapag-alaga. Naiba ang aklat dahil pinagsasama nito ang struktura ng sleep training at pagkilala sa emosyonal na hirap ng magulang. Hindi lang nito tinatanong kung paano patutulugin ang bata. Tinutukoy rin nito kung paano magpapasya ang matatanda, paano sila magtutulungan, at paano nila pananatilihin ang napiling plano sa gitna ng pagod at pag-iyak. Malawak din ang saklaw nito, mula sa marahang paghubog ng tulog ng newborn hanggang sa mga hamon ng verbal na toddler at preschooler, kasama ang mga pagbabago tulad ng biyahe, sakit, takot, at paglipat sa malaking kama. Gayunman, dapat alam ng mambabasa na ang pamamaraan ay may kasamang antas ng pag-iyak at hindi ito komportable para sa lahat. Hindi rin kapalit ang aklat ng payong medikal kapag may hinalang sakit, problema sa paghinga habang tulog o ibang seryosong alalahanin. Para sa mga pamilyang tugma sa balangkas nito, namumukod ito bilang detalyado, age-specific at nakatuon sa pagpapatupad na gabay, kaysa simpleng koleksyon ng hiwa-hiwalay na tips sa pagtulog. Kung gusto mong sumuporta Jennifer Waldberger, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.